بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. ومع اللقاء 11، وفي البداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmherzigen, dem Barmherzigen, und Frieden und Segen sein auf den Letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich der Erläuterung des Buches, welches den Namen trägt, der höchste Weg bei der Erläuterung der schönsten Namen und Eigenschaften Allahs. Und wir sind beim Vortrag Nummer 11 angelangt. Der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Hibbati fillah. ما زلنا بين يدي الحديث عن اسمي الرب جل جلاله الرحمن الرحيم. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن أدلة هذين الاسمين من كتاب ربنا ومن سنة نبينا، تكلمنا عن المعنى اللغوي والمعنى الشرعي لاسمي الله عز وجل الرحمن الرحيم، وردينا على بعض الشبهات المثارة. في هذا اللقاء هنبدأ نقف أمام أثار الإيمان بهذين الاسمين، أي أن من آمن باسم الله الرحمن وباسم الله الرحيم، ما هي الثمار التي تعود عليه؟ إيمانك بهذين الاسمين ماذا يثمر؟ وهذا هو الأهم في مدارسة الأسماء والصفات أو في دراسة التوحيد عامة. فدراسة التوحيد يا إخوة ليست معناها تحصيل مسائله أبدا، ولكن دراسة التوحيد معناها أن تحصل الحقيقة الإيمانية في قلبك، أن تحصل الحقيقة الإيمانية للتوحيد، أي أن تكون مؤمنا صاحب خلق كريم وصاحب عمل صالح، مش مجرد تحصيل المسائل. وهذا ما نركز عليه كثيرا. للأسف بعض طلاب العلم حصلوا العلم ولكن قل عملهم، لأنهم أخذوا من العلم المسائل وقل من يعمل بمسائل. فنجد بعضهم درس علم التوحيد ولكن درس إيه؟ همه البحث عن اختلاف الملل والفرق، همه جمع النصوص والردود والشبهات. طيب هل أثمر هذا العلم فيك أن أصبحت صاحب خلق كريم؟ هو ده السؤال. الأصل في دراسة العقيدة إيش؟ تحصيل هذا العلم، العمل بالعلم، الحقائق الإيمانية. ولذا قلت لك وأقول أن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم دائما ما يربط لنا الأخلاق بالاعتقاد، حتى تفهم أن العلة من دراسة التوحيد الأخلاق. مثلا نقرأ الحديث الذي يحفظه الصغار قبل الكبار. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إكرام الضيف أخلاق، الإحسان للجار أخلاق، ضبط اللسان أخلاق. إيه علاقته بالعقيدة؟ من كان يؤمن بالله، أيوة دي العقيدة، هذا هو الإيمان. الإيمان يثمر حقائق الإيمان، يثمر العمل، يثمر الخلق. مش يبقى بيدرس عقيدة وأخلاقه زي الزفت بلغة أهل مصر. الزفت طبعا والأطران كما تعلمون اللي بيتم بيه سفلتة الشوارع والطرقات، تجده بيدرس عقيدة لكن في البيت بخيل شحيح. يبقى هل استفاد من دراسة العقيدة؟ أبدا. إذا جاله ضيف يخبي الطعام مثلا، يعني إذا كان قاعد بياكل الباب خبط، يا اللي جالنا دلوقتي على الأكل شيل يا ست، يا ست تشيل ليه؟ خلي الضيف يجي برزقه. ده الناس البسطاء كان يقول لك اللقمة بتنادي أكلها، اللقمة بتنادي أكلها. لا، فكيف ده تعلم العقيدة وهو بخيل وهو شحيح؟ طيب بيتعلم العقيدة ويسيء الجوار، والبعض يا اخو بيعتقد ان سات الجوار يعني ده اللي جنبك، لا ده زوجتك جارتك كمان. ما العلماء قالوا في قوله تعالى والصاحب بالجنب، قال الزوجة بالجنب وانت تسيء لها وهي تسيء لك. يقول لك طالبة علم، وطالبة علم بتفتش تقول لك اصل انا سمعت فتوى ان خدمة الزوج ليست واجبة. دي درست عقيدة؟ دي فين حقائق الإيمان؟ طب ليست واجبة، ها؟ طيب فاطمة عندما أتت النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وهي ابنة رسول الله، ريحانة رسول الله، ومعها علي ابن عم رسول الله صهر النبي أبو الحسنين رضي الله عنه أجمعين، وبعدين بتشتكي من تعبها في العمل في البيت وكذا وكذا، فالنبي قسم بينهم العمل، علي له العمل الظاهر وأنت عليك العمل الباطن. يعني عمل، يعني عمل البيت عليك أنت، خارج البيت عمل علي. تعبت فاطمة من العمل بالراحة، راحت للنبي ومعها علي تطلب خادما. دي بنت مين؟ دي بنت سيد الخلق، خليل الحق، خاتم رسل الله ومصطفى، التي كان يلقبها النبي بريحانة رسول الله، وكانت إذا دخلت على رسول الله قام لها النبي من مجلسه وقبلها في جبينها وأجلسها في مجلسه، وكان يقول هي أم أبيها. يا الله، تعبانة من شغل البيت إيديها تتعبها، عايزة خادم بس يعمل الراحة. يعني هي بتعمل تطبخ وبتعمل، إنما طحن الدقيق وكده بيتعبها، فعايزة خادم بس يكفيها هذه المؤونة. ماذا قال لها النبي؟ يا فاطمة، يا علي، هل لكما في خير من ذلك؟ طبعا عايزين الأفضل. قال تسبح الله 33 وتحمد 33 وتكبر 33. ما فيش خادم خلاص، ارجع للعمل. دي بنت النبي يا إخوة، مش تقول لك لا أنا سألت وعرفت إن الخدمة غير واجبة، المرأة للفراش. ماشي يا أخت الله يبارك فيك، عشان كده بقول لك تزوج صاحبة دين وخلق. دين، دين، عندها إيمان، عندها إيش؟ إيمان، حقائق الإيمان. زوجات النبي كنا يخدمنا النبي ولا لا؟ كلكم حافظين القصة في بيت عائشة، وفي ليلة عائشة صفية تعد طعام للنبي، ده بتخدمه كمان خارج بيتها وفي بيت ضرتها. يا الله، لأنه بيحب طعامها. نسيب هذه الحقائق الإيمانية يقول لك عايزين نعرف الحكم. يا أختي تلقحي على عينك حكم، اسكتي، ما انتش فاهمة، ما انتش فاهمة حاجة. طب وحكم خدمة أبو الزوج؟ ده احنا أعداء بقى، ده مش زواج ولا أسرة ولا رحم، تفاهم؟ دي مش رحم. طب حكم خدمة أم الزوج؟ الله 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 الله، اسمها أم مين؟ الزوج، يعني أمك. لا حق البر، مش هنقول واجب، هنقول مستحب. ايه رأيك؟ لماذا تترك المستحب والمندوب؟ فهمت حاجة؟
نعم
فهمت؟
إن شاء الله.
يبقى العلة من دراسة العقيدة يا إخوة حقائق الإيمان، حقائق الإيمان. الصحابة يا إخوة ما كانوش يسألوا ده فرض ولا واجب ولا سنة، عندهم أمر واحد فقط، النبي فعل؟ آه نفعل. ترك؟ نعم نترك. مش هو ده البناء الإيماني؟ ابن عمر يا إخوة كان يركب الدابة ويسافر، في الطريق ينزل في مكان ويأمر الدابة أن تدور، يدورها كده لافة في المكان ده ويبتسم، وبعد كده يركب ويمشي. لاحظ من معه كلما مر بهذا المكان فعل هذا الفعل. ايه الحكاية في ايه المكان ده؟ فسألوه يا ابن عمر كلما مررت ها هنا نزلت عن دبتك وأدرتها ثم ابتسمت ثم انصرفت؟ قال كنت في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المكان دارت دبة النبي فنزل عنها النبي فابتسم النبي ثم ركب النبي فأنا أفعل كما فعل النبي. يا الله على الاتباع، يا الله. وهذا هو الفارق بينهم وبيننا، هم يفعلون لأنها سنة، إحنا اليوم بنترك لأنها سنة. صح؟ دي مش واجب، دي سنة، يعني كبر دماغك. صح كده؟ سنة، مش مشكلة. يا الله. رحم الله شيخ الإسلام يقول رحم الله زمانا، شوف يترحم على زمن الفاضل، زمن الصحابة. رحم الله زمانا كان المرء يكفيه أن يسمع أو يرى أن النبي فعل فيفعل، ولكننا ابتلينا بزمان، ده زمان شيخ الإسلام، ماذا لو رأى زماننا؟ قال ولكننا ابتلينا بزمان كثر فيه الجدال والقيل والقال، من أجل ذلك اضطررنا للبحث فيما هو فرض وما هو مندوب وما هو مكروه. إيه ده؟ يعني ما كانش ده موجود عند الصحابة أبدا، فيش حاجة اسمها واجب ولا سنة ولا مندوب، فيش الكلام ده. في حاجة واحدة بس يا شيخ محمد، أنت تطلع المنبر، في حاجة اسمها النبي فعل؟ نعم افعل. النبي ترك؟ نعم اترك، إلا أن يكون الترك العلة، فإن زالت العلة نعود للفعل، كما فعل عمر عندما امتن ترك النبي قيام الليل في رمضان بالصحابة في المسجد، صلى في الليل الأولى والثانية والثالثة ثم ترك، فلما الصحابة سألوه قال خشيت أن تفرض عليكم، لو خرجت في الليلة الرابعة هتبقى فرض ولن تستطيعوا. يبقى النبي ترك ليه؟ خشية الفرض على الأمة، والأمة ودي رحمة بالأمة. طب لما النبي مات الفرض خلاص انتهى، الوحي انقطع، إذن عمر يعود بالأمة لما كان عليه النبي. فما كانوش يعرفوا واجب ولا سنة. ولذلك لما وقف عمر أمام الحجر الأسود، كلنا حافظين إن الأثار دي صح؟ صح؟ بس العلة التطبيقية مش الحفظ، النصوص محفوظة، فين العمل؟ عمر بيخاطب الحجر عشان يعلم أمة النبي، لأن النبي قال عن عمر إيه؟ عمر الملهم. بس خلاص، لذلك عجبني كلمة أحد العلماء قال ما دام النبي قد لقب عمر بالملهم فينبغي على أمة النبي أن تقف مع كل قول لعمر. لازم تقف تتدبر عمر بيقول إيه، عمر ملهم. قال عمر مخاطبا الحجر الأسود أيها الحجر إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك، فقبل وقال هكذا فعل النبي. هكذا إيش؟ فعل النبي. النبي فعل، خلاص نفعل. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يا رب سلم اللي خلفوا أمر النبي، اللي بعيدوا عن طريق النبي، اللي بعيدوا عن هدي النبي. شوف الوعيد الشديد، فتنة أو عذاب أليم. الفتنة عن الشرك، والعذاب الأليم معروف في الدنيا والآخرة، لأنه جاء نكر يفيد العموم والشمول. عذاب في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا عدم توفيق، في الدنيا ذل وعقوبات، في الدنيا ابتلاءات ونوازل، في الآخرة رب سلم. كما قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يا رب سلم ضنكا، أيوة، بما تحويه من أنواع الابتلاءات والضيق والكرب، ضنكا. ثم ماذا؟ قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ده في الدنيا؟ أيوة. طيب ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا رب سلم. يبقى لازم تنتبه ان الاصل في دراسة مسائل الاعتقاد ان تحصل حقائق الايمان فتكون صاحب خلق كريم، تكون صاحب قول طيب. كل عبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال عن أهل الإيمان وهدوا إلى الطيب من القول. الله أكبر، هدوا. وده بيجي بسبب منك، بسبب منك، لأن الله عد. كيف أصل للقول الطيب؟ إن كنت صاحب قلب طيب وصاحب نية طيبة وصاحب هم طيب وصاحب جهد طيب تريد أن تصل إلى ربك. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والثانية وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. سبب من عندك أنت، أنت قلت لك وأقول مفاتيح الخير بيدك كما أن مغاليق الخير بيدك. يا الله، قال تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. المفاتيح في إيديك. جاء الرجل يقول: يا أبا الحسن، هل أنا من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة؟ قال علي رضي الله عنه: يا هذا من رحمة الله بنا أن جعل مقاييسنا بأيدينا. حط الميزان عندك أنت. الرجل تعجب، قال: كيف يا إمام؟ قال: دعني أسألك سؤالا، إن جاءك من يعطيك المال وجاءك من يأخذ منك المال، بأيهما تفرح؟ إن كنت تفرح بمن يعطيك فأنت من أهل الدنيا، وإن كنت تفرح بمن يأخذ منك فأنت من أهل الآخرة. يا عالضابط يا إخوة، ضابط عجيب قوي. واحد بيجي ياخد منك صدقة لله، بياخد منك المال، بتفرح ولا بتتضايق؟ واحد جاي بقى يديلك المال، بتفرح ولا بتتضايق؟ يا الله، ده مقياسك انت بقى، قيس نفسك. انا المقياس في ايديك انت مش انا. انا عارف مقياس نفسي وانت عارف مقياس نفسك. حتى وان تزينا بألف زينة، قال الله تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خلصت القضية بقى، مش محتاجة يا إخوة. ربنا سميع، ربنا عليم، ربنا بصير. خلصت. انت هتخادع مين؟ هخادعك وتخادعني. وبعدين اقرأ كده، أهل المخادعة الأصليين من المنافقين اللي عصروا النبي، تعال نشوف حالهم يوم القيامة علشان تعرف القضية مش سهلة يا إخوة خالص. قضية إيمان، عقيدة. في سورة الحديد يا إخوة هنقرأ كده مع بعض آية أو آيات، من بدءا من الآية 12. أنا بطول عليك معلش، بس التمهيد ده مهم قوي عشان اللي قاعد بيسمع يبقى فاهم يعني إيه دراسة عقيدة. الآية 12 من سورة الحديد. احنا عندنا مشايخ كثر الحمد لله قاعدين هم وخطباء، يبقى يجعلوها سلسلة كده يفهموا الناس. قال الله تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. دول أهل الإيمان، أهل العقيدة الصحيحة. طيب، يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظر اللي كانوا يخادعون الله ويخادعون رسول الله. ما هو القرآن قال عنهم في صدر سورة البقرة، اربط الآيات كده وتدبر القرآن، في الآية رقم 9 قال عنهم عن المنافقين دول: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هو كان معتقد لما يظهر الإسلام للنبي ويصلي مع النبي ويجلس في مجالس النبي ويخدع، بيخدع النبي. يعني أنا مش مؤمن بيك هو، لكن أظهرت بس وأحفظ دمي وعرضي ومالي ومية مية. هو كان معتقد كده، فهو كان معتقد أنه بيخدع مين؟ النبي، وبيخدع الصحابة. طيب تعالوا نشوف بقى يوم القيامة حاله إيه؟ اسمع: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. قلنا أهل الإيمان معهم نور الآن، هم يضيء لهم طريق الصراط، يضيء لهم إلى الجنات. الجماعة دول جايين ورا منهم ألف الصحبة، يعني كنا معاكم ها. طيب، فيقول لهم: يا جماعة انتظرونا بس، عايزين شوية نور من اللي عندكم ده، احنا ما عندناش نور. انتوا ليه كده منورين واحنا لا؟ مش كنت بتخدعوا في الدنيا؟ تعالوا شوفوا هنا ده. اسمع، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. أنتم لا سبيل للمرور على الصراط لكم، الصراط لأهل التوحيد فقط، أنتم لا، ارجعوا وراء، التمسوا نورا. طيب، فضرب بينهم بسور، سياج يعني حاجز، له باب. خلاص لازم ياخد الفصل، لازم التمييز يا اخو في الموقف ده يا اخو. الان امام الملك جل جلاله، خلص القضيه، الدنيا انتهت. هنا اليوم ده اسمه يوم تبلى السرائر. يا اخوه لو تدبرت هذا المعنى، يوم تبلى السرائر والله لا ينصلح حالك، والله لا تستقيم لو تدبرت. كم من سر في الدنيا قد أسررت يكشف في ساحة العرض على رؤوس الأشهاد. يا رب سلم. ولذا قال النبي فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. إن أخطأت في أخيك روح اطلب منه العفو والسماح، لحسن الآخرة صعبة، ممكن هنا يعفو ويسامح، هناك ما تدري، هناك الحسنة تدخل جنة وعدمها تدخل نار. تبقى مشكلة، يقول لك حقي. ده الأنبياء يقولون يا رب سلم سلم. اقرأ القرآن وتدبر. قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة. باطنه فين؟ عند أهل الإيمان اللي سبقوا، فيه الرحمة عنده. طيب، وظاهره اللي عند مين بقى؟ عند المنافقين. طيب، وظاهره من قبله العذاب، النار هي. يا رب سلم. خلي بالك من اللي جاي ده، الخطورة اللي جاية دي. ينادونهم، الله أكبر الله أكبر، ألم نكن معكم؟ احنا كنا معاكم، كنا بنصلوا معاكم، وبنجلس أمام النبي معاكم في دروس النبي ومواعظ النبي. مش عبد الله بن أبي بن سلول كان بيجلس للنبي؟ والله يا إخوة كان بيجلس للنبي، وكانوا بيروحوا يجاهدوا مع النبي. شفت الخيبة فين بقى؟ شفت ينادونهم ألم نكن معكم؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم. أنت اللي فتنت نفسك، أنت اللي أظهرت خلاف ما تبطن. النفاق يا إخوة صفات، دي المشكلة وخطورة. النفاق صفات، فكل من تحققت فيه صفة منها بقى فيه صفة من النفاق. مش النبي قال كده؟ آية المنافق ثلاث، أي علامة صفة، إذا حدث كذا. طب أنا بكذب يبقى فيها صفة من صفات مين؟ النفاق. طيب، وإذا ائتمن بخون الأمانات، وأشد الأمانات حقوق الرب جل جلاله، خنت عهد الله إذا فيها صفة من صفات مين؟ النفاق. بخون العباد إذا فيها صفة من صفات مين؟ المنافقين. يا رب سل. طيب الثالثة إيه؟ وإذا وعد أخلف. توعد وتخلف، مع التنبيه أن الذي يخلف لعذر شرعي ليس من ضمن هؤلاء، إنما يعطي الموعد وهو يعلم أنه لن يذهب. يمكن الجماعة بتوع التجارات يعرفوا ده كويس قوي. يجي له واحد يا معلم عايزك حاضر بكرة الساعة 7 الصبح، يمشي. يجي له واحد تاني يا أخي بكرة الساعة 7 الصبي، يا اسطى انت قلت له بكرة يا رب، ده أنا بوزعه بمشيه، أنا مش هروح. فهو ده المنافق. ليه بتوعد وأنت لا توفي بالوعد؟ ده نفاق. فهي دي الصفات يا إخوة. ما هو اللي بيكذب هو بيعتقد أنه بكذبه عمل إيه؟ خدع اللي بيكذب عليه. شو معتقد كده؟ أو والله بصدق بكذب ليه؟ بخدعك. قال يعني أنا فهلاوي. طيب في الدنيا ماشي هتنطلي على العباد، لكن هل تنطلي على رب العباد السميع البصير؟ اليوم ده ياخد يوم صعب قوي من القيامة، انتبهوا له قبل الفوت وقبل الموت. لازم نطهر أنفسنا يا إخوة، لازم نتوب توبة نصوح قبل أن يأتي الموت بغتة. اسمع، قال ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. كانوا يتربصون بأهل الإيمان، يمكرون ويخططون ويسخرون ويغتابون ويحذرون منهم، وقدامهم جالسين معاهم بيأكلوا معاهم بيمشوا معاهم. مش بس كده، وارتبتم، الريبة يعني شك، ترددتم في الإمام وعندكم شك وعندكم نفاق. مش بس كده، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. يا الله، وغركم بالله الغرور. الموت هيجي يا إخوة، أمر الله هيجي يا إخوة، وهتدخل القبر وحدك، وهتسأل وحدك، وهتبعث يوم القيامة وحدك، واللي كان بيزين لك الباطل في الدنيا هيكون أعدى أعدائك هناك. والله، واللي كان بينصحك ويأخذ على يدك عشان يخليك منضبط هيكون من أحبابك هناك. قال تعالى الأخلاء بعضهم لبعض، واليومئذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إيش؟ عدو إلا المتقين. اللي كان بيزين لك الخداع والباطل هيتبرأ منك هناك والله، ويكون عدو لك. إنما اللي كنت بتبغضه في الدنيا عشان بيقصوا عليك من أجل الحق هو ده اللي يكون حبيبك هناك، وهو ده اللي يقف جنبك هناك، وهو ده اللي يشهد لك ببعض أعمالك الطيبة في الدنيا هناك. فأخوك المسلم لحمك دمك، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. نسأل الله السلامة. آدي الخداع وجزاء الخداع وجزاء المخادعين. فاللي هيدرس العقيدة ويدرس الإيمان هينضبط، لأن الإيمان لا يدع لك فرصة للتلون أبدا. أذكر أن أحد الدعاء كنا نحضر له دروس الدار الآخرة، فكان له لازمة طيبة كده في كل محاضرة، يا أولاد رحمكم اللي يحضر دروس الدار الآخرة وما يتغيرش فلا خير فيه، ما بقاش في خير. يا الله، ايوه، ما هم المنافقين كانوا جنب النبي، كانوا بيسمعوا ولا لا بيسمعوا؟ هل اتغيروا؟ ابدا، اهو جزاؤهم. ده كانوا بيسمعوا النبي يا اخوه. تعرف يعني يسمع النبي؟ كان بيجالس النبي. لكن كده قالوا طالب الحق يكفيه الدليل، وصاحب الهوى لا يكفيه الف دليل. رحمك الله، مش ممكن يقتنع لو قرأت عليه القرآن كاملا وذكرته بالسنة وبالسيرة وأحوال الصحابة. أبدا، بيخرج من عندك هنا أشد مما كان. زي ما قلت لك اهو، تبقى أنت بتنصح وخايف عليه، ده أصدني ويعمل لك لا 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 لا. أي والله أصدك، أصدك أنت، أصدك أنت شخح، مش انت اللي قاعد قدامي، قصدك انت. والله قصدك انت. لازم تستقيم على امر الله، لاني بخاف عليك. وانا بكلم مين يا فريد؟ بس اقول له بكلم فريد. ما هو بيكلم مين الشيخ؟ مين قاعد قدامه؟ مش قاعد قدام فريد؟ يبي يكلم فريد وبيكلم عمار وبيكلم داوود وبيكلم احمد ابو عمر. بكلمكم انت ولا ايه؟ يبقى صوتكم ولا لا؟ ها صوتكم، والله بقى صوتكم، والله بقى صوتكم كلكم. استقيموا على امر الله قبل الفوت وقبل الموت حتى ننجو جميعا وندخل جنة الله عز وجل. ولو دخلتم الجنة ولم تجدوني سلوا عني ولا تنسوني، وقولوا يا رب عبدك فلان كان يذكرنا بك في الدنيا فشفعنا فيه. نسأل الله الثبات على الحق حتى الممات. ابن الجوزي كان يقول هذا لطلاب العلم في كل محاضرة: يا أولاد إذا دخلتم الجنة فلم تجدوني فسألوا ربي جل، يقول يا رب عبدك ابن الجوزي كان يذكرنا بك في الدنيا فشفعنا فيه. فالوعظ يعظ من يعظ نفسه ومن أمامه. يبقى أنا بقصدك، خايف عليه فبذكرك بالله، لأن هي الموعظة يا إخوة تذكير بالله عز وجل، تثبيت لأهل الحق وتذكير لأهل المخالفة حتى يعتدلوا، حتى ننجو جميعا. لأن يا إخوة اللي يجلس في هذا المجلس ليعلم الناس ويبلغ هذه الأمانة، من يسمعه أمانة بين يديه، فإن كتمه أمرا خان الأمانة وخان الرسالة. ما أقدرش أخونك إنها أمانة يا إخوة. ما أقدرش أقول لك ده أنت زي العسل وإنت مش كويس. ما أقدرش أقول لك أنت شيخ الإسلام وإنت لست كذلك، يبقى أنا خونتك وأنا لست كذلك. يبقى أنا بذكر نفسي وأذكرك لعلنا ننجو، لعلنا ننجو. يبقى ده الهدف من دراسة الاعتقاد يا إخوة. اللي بيحضر دروس الدار الأخيرة ما يدرس عقيدة، اليوم الآخر إيه؟ عقيدة، ركن أركان الإيمان، ما تغيرش ما فيش فيه خير. بتسمع قال الله قال رسوله ما بتتغيرش، يبقى رجع نفسك، فيك خلل، فانظر من أين أتيت، لماذا القلب مغلف، لماذا تعلم أن الغيبة حرام وتغتاب، لماذا تعرف أن الكذب حرام وتكذب، لماذا؟ يرن عليك الهاتف في البيت تقول للزوج قولي مش هنا، ما هو ده كذب يا أخي الله يبارك. رد أنت وقول أنا مش فاضي، أو ما تردش خالص وخلصت. ليه تكذب؟ ليه الكذب؟ ليه تعلم ولدك الكذب وتقول له قول له بابا مش هنا؟ الواد بريء وطيب على الفطرة يقول لك إيش؟ بابا بيقول لك هو مش هنا. بابا بيقول لك هو مش هنا. ازاي يا ابني هو مش هنا وهو اللي بيقول؟ يا ابني ليه كده؟ ليه تعلم ابنك الكذب؟ طب انت كذاب تيجي خلي ابنك يتعلم الكذب؟ مشكله غريبه جدا يا اخي. فانتبه يا عبد الله، انتبه. يبقى الهدف من دراسه الاعتقاد ان تحصل حقيقه الايمان. نعم.
Liebe Geschwister, wir sind immer noch bei der Erläuterung der Namen. Allah subhanahu wa ta'ala, der Allerbarmer, der Barmherzige. Und letztes Mal haben wir über die Definition dieser Namen gesprochen und Beweise für diese Namen. Und heute wird es inshallah um die Auswirkung diesen Namen auf unseren Glauben, welche Auswirkungen diese haben. Denn eine ganz wichtige Angelegenheit, liebe Geschwister, bei dem Wissen des Islams allgemein ist, dass man aus diesem Früchte zu tragen hat. Wenn man aus dem Tauhid keine Früchte trägt, wenn man die Aqida lernt und dadurch nicht ein besseres Verhalten erlangt oder sonstiges, dann hat das Wissen keinen Zweck und ihren Zweck nicht erfüllt. Denn man sollte nicht nur zuhören, sondern handeln. Und das ist die Frucht des Wissens, ja. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, hat die Früchte des Iman gleichgestellt, yani in vielen Stellen mit Aqida-Angelegenheiten. Ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wer von euch, Moment, genau, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, so soll er gut zu seinen Nachbarn sein, oder er soll schweigen, soll gut zu seinem Nachbarn sein. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll gütig zu seinem Gast sein. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll Gutes sprechen oder schweigen. Also die Aqida-Angelegenheiten sind da ganz, ganz eng aneinander geheftet an die Benehmenseigenschaften eines Muslims. Ebenfalls die Früchte von dem Glauben an die Aqida bzw. das Wissen zu nehmen, ist, dass man befolgt. Ja, dass man einfach befolgt, wie zum Beispiel eine Frau, sie sagt, ja, ich habe eine Fatwa gehört, ja, sie sagt, sie ist eine Schülerin des Wissens, und dann sagt sie, ja, ich habe in einer Fatwa gehört, das Dienen des Mannes ist nicht wajib, ist keine Pflicht. So sehen wir, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seine Tochter Fatima radiallahu anha wa ardaha behandelt hat, und yani, sie ist diejenige, über die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, sie ist die Mutter ihres Vaters. Yani, subhanallah, solch eine hohe Stellung hatte sie gehabt, wenn sie den Raum betreten hat. So ist der Prophet sallallahu alaihi wasallam aufgestanden, hat ihre Stirn geküsst und hat sie yani, einen geehrten Platz in seiner Sitzung gegeben. So sagte sie einmal beschwerend zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yani, die Arbeit ist mir zu viel geworden. Dann ist sie mit ihrem Ehemann Ali radiallahu anhu Allah zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen. Und so sagte sie, yani, die Arbeit ist mir etwas zu schwer geworden, und so weiter und so fort. So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so muss Ali die Angelegenheiten yani, machen, die außerhalb des Hauses sind, und Fatima erledigt die Angelegenheiten innerhalb des Haushaltes. Dann ist Fatima nach einer Zeit wieder zu dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen und hat ihm gesagt, yani, die Hausangelegenheiten werden mir schwer. Yani, mit anderen Worten, ich würde gern einen Diener haben, der mir in dieser Angelegenheit folgt, der mir in dieser Angelegenheit dient. Und wenn wir sehen, wie die Antwort des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war zu seiner Tochter, die solch eine Stellung hatte, er sagte zu ihr und yani, zu ihnen allgemein, weil sie sind beide zu ihm hingegangen, ja, vollzieht den Tasbih 33 Mal, vollzieht den Tahlil 33 Mal, also Subhanallah, La ilaha illallah und Allahu Akbar 33 Mal, ja, und das war seine Antwort. Das heißt, es gibt nichts, es gibt keinen, der dir in dieser Angelegenheit hilft, ja. Das ist eine Angelegenheit, die du zu erledigen hast, obwohl das die Tochter des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Und wenn wir beispielsweise das Handeln der Frauen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehen, yani, Safiya radiallahu anha hat in der Nacht von Aisha für den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekocht, ja, in Anwesenheit von Aisha, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das Essen von Safiya so gern gegessen hat, ja. Das heißt, diese Angelegenheit sollte nicht jemand sagen, der von sich behauptet, ein Schüler des Wissens oder eine Schülerin des Wissens zu sein. Und das ist der Unterschied zwischen uns, lieben Geschwistern, und zwischen den Sahaba, ja. Die Sahaba haben nicht gesagt, ist das Mustahab, ist das Sunnah, ist das Fard, Wajib und so weiter und so fort. Der Prophet s.a.w. hat gemacht, dann mache ich auch. Der Prophet s.a.w. hat nicht gemacht, ich mache nicht, ohne groß zu hinterfragen. Abdullah ibn Umar radiallahu anhu arda, er wurde einmal gesehen, oder er wurde des Öfteren gesehen, dass er in einer gewissen Stelle, er ist abgestiegen von seinem Reittier. Er nahm das Reittier und führte es in einem Kreis. Danach lächelte er, ohne Grund. Und dann nach diesem Lächeln nahm er sein Reittier, stieg wieder auf das Reittier und ging wieder fort. Und dieses machte er, dieses wiederholte er zählige oder unzählige Male. Und dann wurde er darauf angesprochen, yani, wir sehen dich, du machst das immer wieder, du steigst von deinem Pferd ab, du lässt dein Pferd drehen, dann lächelst du ohne Grund und dann gehst du. Und der Grund war, ich sah den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages, an dem wir zusammen auf einer Reise waren. Er stieg von seinem Pferd ab, nahm das Pferd, drehte es einmal in die Runde, lächelte und dann ging er fort. Yani, subhanallah, selbst in dem Lächeln, das keinen Grund hat. Ja? Er machte es nach, weil es der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat. Vielleicht hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam einen Grund gehabt, aber das hat Abdullah ibn Umar nicht interessiert. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat gemacht, also hat er auch gemacht. Ibn Taymiyyah rahimahullah hat gesagt, möge Allah die Zeit barmherzig sein, yani rahimahullah, rahimahullah waqt, zaman oder Zeit, in der die Sahaba einfach befolgt haben. Wir wurden geprüft mit einer Zeit, und subhanallah, das sagt Ibn Taymiyyah rahimahullah in seiner Zeit. Wir wurden geprüft mit einer Zeit, in der viel geredet wird, deshalb haben wir die Stufen. Wajib, Mustahab und so weiter und so fort. Deswegen musste man dies einführen, weil die Leute viel angefangen haben zu reden. Ja? Das muss ich nicht machen, das muss ich machen, so und so weiter und so fort. Damit das gebündigt wird. Ebenfalls, ja, die Überlieferung, die jeder von uns kennt, wo Umar radiallahu an den Stein küsst, ja, in Mekka. Und er sagt, O du Stein, ich weiß, dass du ein Stein bist, der keinen Nutzen und keinen Schaden bringt. Hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dich nicht geküsst, so hätte ich dich auch nicht geküsst. Und dann hat er den Stein geküsst und sagte, genau so tat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In Surat, Moment, nein, und yani die Befestigung auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala und die Befestigung der Methodologie von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in dieser spielt man selbst eine Rolle. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat Al-Layl, in Surat Al-Layl, Vers Nummer 4, euer Bemühen ist wahrlich verschieden. Was nun jemanden angeht, der gibt und gottesfürchtig ist, ja, jemand, der die Aqida gelernt hat, jemand, der versucht, diese zu praktizieren, jemand, der versucht, das, was er gelernt hat, in die Tat umzusetzen, was ist der Lohn dafür, und das Beste für wahr hält, so werden wir ihm den Weg zum Leichteren leicht machen. Ja? Allah subhanahu wa ta'ala hilft einen. Allah subhanahu wa ta'ala sieht die Bemühungen und Allah subhanahu wa ta'ala öffnet die Türen. Was aber jemanden angeht, der geizt und sich für unbedürftig hält. Ja? Jemand hat die Aqida gelernt, da kommt jemand als Gast zu einem nach Hause, ja? Der ist gerade am Essen und da klingelt's. Und da sagt er so, oh, wer kommt zu dieser Zeit? Ja? Und sagt seiner Frau, versteckt das Essen. Ja? Wie kann dieser von sich behaupten, die Aqida gelernt zu haben, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt, wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, so soll er gütig zu seinem Nachbar sein. Ja? Wie kann dieser von sich behaupten, dass er die Aqida lernt, dass er ein Schüler des Wissens ist? Was aber jemanden angeht, der geizt und sich für unbedürftig hält und das Beste für Lüge erklärt, so werden wir ihm den Weg zum Schweren leicht machen. Ja? Das heißt, den Weg zum Schlechten und zu den Leuten des Verlustes, so werden wir ihm diesen Weg erleichtern. Ali radiallahu anhu wurde einmal gefragt, O Ali, bin ich einer von der Dunya oder einer von der Akhira? So sagte Ali radiallahu anhu, wenn zwei Leute zu dir kommen, jemand will dir Geld abnehmen und jemand will dir Geld geben, mit welchem würdest du dich freuen? Wenn du dich über denjenigen freust, der dir das Geld nimmt, ja, so bist du einer von der Akhira. Freust du dich über denjenigen, der dir das Geld gibt, bist du einer von der Dunya. Und diese Eigenschaften, liebe Geschwister, sollten wir in unserem Leben implementieren. Denn hören wir nur, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gehandelt hat, wie er ausgesehen hat, wie seine Handlungen waren, wie seine Art und Weise war mit seinen Nachbarn. Hören wir das und praktizieren wir das nicht? Oder hören wir das und versuchen wir das auf beste Art und Weise zu praktizieren? Denn die Heuchler zu der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sie haben auch Durus gehört, aber nicht von irgendeinem. Sie haben Durus gehört von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, den besten Menschen, der jemals auf der Erde gelebt hat. Sie haben Durus über die Akhira gehört, über das Höllenfeuer, über das Paradies, ja, und so weiter und so fort. Jedoch haben sie versucht, den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu betrügen. Und yani, sie haben dieses nicht befolgt.
حديث
سورة طه. طه أي آيات كانت؟ 124.
فمن أعرض عن ذكري 124.
نعم. الله سبحانه وتعالى beschreibt die Heuchler in Surah Taha, Vers Nummer 124, angefangen. Wer sich aber von meiner Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben führen und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind zu den anderen versammeln. Surah Taha, die wir gelesen haben, die du in der Lesung hast, هذه كان سورة طه مش كده
في فمن أعرض عن ذكر طه في بقى سورة الحديد آية 12.
نعم
آية 12 سورة الحديد. استنى أجيبها لك أنا.
ebenfalls folgt die Beschreibung der Heuchler in سورة الحديد.
سورة الحديد 12 آية.
نعم 24 أعتقد. Genau, Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt hier yani, gegenteilig einmal die Gläubigen und gegenteilig einmal die Heuchler. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Hadid, Vers Nummer 12: Am Tag, da du siehst, wie den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen ihr Licht vorauseilt und ebenso zu ihrer Rechten. Das heißt, liebe Geschwister, die Aqida zu lernen, ist nicht einfach eine leichte Sache. Denn dieses, wenn das nicht praktiziert wird, so sehen wir, was genau die Folgen dadurch sind. Ja? Wenn wir die Aqida lernen und diese Angelegenheiten nicht praktizieren, so hat das verheerende Folgen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, am Tag, da du sie siehst, wie den gläubigen Männern und den gläubigen Frauen ihr Licht vorauseilt und ebenso zu ihrer Rechten, die frohe Botschaft für euch heute, Gärten durcheilt von Bechern, ewig darin zu bleiben, das ist der großartige Erfolg. Das ist der Erfolg, wenn man versucht, das Wissen, das man gelernt hat, zu praktizieren. Ja? Die Aqida, die man gelernt hat, zu praktizieren. In Vers Nummer 13 sagt Allah subhanahu wa ta'ala sinngemäß, am Tag, da die Heuchler und die Heuchlerinnen zu denen, die glauben, sagen, wartet auf uns, dass wir unser Licht von eurem Licht nehmen. Ja, warum habt ihr so Licht? Und wir haben nicht so Licht. Wir haben doch genau mit euren Durus gesessen, ja? Wir haben doch auch mit euch gebetet. Wir haben doch auch das und das gemacht. Die Heuchler, liebe Geschwister, die haben nicht nur die Durus gehört, die haben Jihad mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sind sie eingegangen, ja? Sie hätten vielleicht ihre Seelen verloren auf diesem Wege. Es wird zu ihnen gesagt, geht doch nach hinten zurück und sucht dort nach Licht, ja? Die Gläubigen werden das sagen. Geht zurück und versucht dort Licht zu finden. Und warum wird das zu ihnen gesagt? Da wird zwischen ihnen eine Schutzmauer gesetzt mit einem Tor, zu dessen Innenseite die Barmherzigkeit und das heißt die Innenseite, die Seite, auf der die Gläubigen sind, zu dessen Innenseite die Barmherzigkeit und dessen Außenseite davor die Strafe ist. Sie rufen zu ihnen, waren wir nicht mit euch? Liebe Geschwister, das ist ein Kernsatz in Vers Nummer 14. Sie rufen ihnen, waren wir nicht mit euch? Sie werden sagen, ja doch, aber ihr habt euch selbst der Versuchung ausgesetzt, ihr habt abgewartet und gezweifelt. Ja? Man hört gewisse Dinge, man zweifelt vielleicht, man praktiziert nicht vielleicht, man kriegt irgendwelche Flüsterungen. Ja? Man folgt einfach nicht, wie man zu folgen hat. Und die Wünsche haben euch getäuscht bei Allahs bis Allahs Befehl kam, bis der Tod kam und getäuscht hat euch hinsichtlich Allahs der Täuscher. Ja? Man versucht halb, ja? Man versucht vielleicht jemanden zu täuschen, aber Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, den man nicht täuschen kann.
Dann hat kalimt ektir ba. Dann tekshif fursa. La, brachtak ja. Ana sana bensak ba kada ba kada ba zabbat al'amaliya shwaya. لما تعبكش كاس انت عمال تنهج
خلاص ان شاء الله اختصر
لا براحتك لا كمل ما انا هقف هنا ان شاء الله
jemand der die Aqida und
richtig طبعا لازم زير جود ده نادر انت حط اسمه نادر
jemand der die Aqida lernt und versucht den Iman zu verinnerlichen, dieser muss sich bessern, ja? Der Sheikh Hafidahullah hat Durus befolgt in Ägypten, ja. Und der Titel von diesem Durus war yani, die Endstätte. Die Endstätte, und das waren yani, Durus über die Akhira. Und dieser Gelehrte hat gesagt, wenn ihr diese Durus hört und ihr ändert euch nicht, ja, dann gibt es keine Errettung für euch. Weil das sind die Durus, ja, das sind, weil, Akhira, was ist das? Das sind Aqidah-Durus. Wenn diese Durus euch nicht ändern, ja, dann stimmt etwas ganz Gewaltiges nicht mit euch. Und man denkt immer, wenn einer sagt, ihr müsst das und das machen und das und das machen, ja, dann denkt man direkt falsch über dessen, der dich ermahnt. Und wir sollten wissen, derjenige, der dich ermahnt, ist derjenige, der dich liebt. Der Yawm al-Qiyamah zu denen zählen wird, die du liebst, ja, und die vielleicht eine Dua für dich machen, wenn du nicht auf dem Wege des Paradies gehst, ja, wie der Sheikh Hafidhullah hier sagt, und er rezitiert die Worte von Ibn al-Jawzi, rahimahullah, wenn ihr mich nicht im Paradies seht, so fragt Allah danach, dass ihr für mich ein Wort einlegen könnt, dass ihr für mich Fürsprache einlegen könnt. So sollten wir den Vorzug daraus ziehen, liebe Geschwister, dass der Hauptziel des Erlangen des Wissens ist, dass man sich selbst ändert. Wenn dieses Ziel verfehlt worden ist, dann ist das gesamte Ziel verfehlt worden und man sollte sich wieder fragen, was man da tut, und man sollte die Absicht nochmal erneuern und man sollte den Weg der Rechenschaften gehen.
كم بقي على النداء؟ طيب إذن كان هذا هو التمهيد بين يدي الحديث عن أثار الإيمان بهذين الاسمين الرحمن الرحيم فإن قدر بقاء وكان لقاء هنقف مع الأثار الإيمانية للإيمان باسمي الله الرحمن الرحيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته